Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Zerikish yo'q. Har kuni, hatto shanba, yakshanba kunlari ham suhbat uyushtiraman desam, mavzu oshib toshyapti. Yo zilzila, yo suv toshqini, xudo saqlasin. Suv osti kemasi cho'kib ketadimi yey? Sahar mardonlab madhiya aytib yuborishadimi yey? Yodingizda bo'lsa, Ozod Nazarning 18 yanvardagi sonida O'zbekiston mahallalar uyushmasi tuzilgani, uyushma raisi lavozimiga Qahramon Quronboyev tayinlangani to'g'risida xabar qilgan, bu yangilik paydo qilgan savollar javobini izlagan edik. O'sha ko'rsatuvda javobi men uchun qiziq bo'lgan eng katta savol bu edi. Mahalla uyushmasi raisi nima ish qiladi? Bu savol javobi topildi. Bu javobni kecha kechqurundan beri butun O'zbekiston bilib bo'ldi. Shuitsada biroz to'xtalamiz bu gapga. Lekin asosiy mavzu ta'lim masalalari. Kecha sog'liqni saqlash edi, bugun ta'lim. Bugungi ikki suhbatdoshimdan biri o'rta maktablar uchun darsliklar muallifi Komil Jalilov. Assalomu alaykum, Komil.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Xush ko'rdik. Aziz tomoshabin, Komil Jalilov bilan Ozod Nazarda ilgari ham bir necha marta suhbatlashgan bo'lsak, yana bir mehmon birinchi marta Ozod Nazarda. U farg'onalik yosh o'qituvchi Shohroz Umarjon. Aynan shunday. Umarjonov emas. Umarjon. Omonmisiz, Shohroz?
Assalomu alaykum. Yaxshimi?
Xush ko'rdik, xush ko'rdik. Shohroz, kecha Farg'onaning So'xidan ekanligingizni aytdingiz, uyingiz mahalla fuqarolar yig'ini binosidan uzoq emasmi?
Yo'q, uzoq emas, yaqin.
Bugun ertalab mahalla yettiligi davlat madhiyasini aytdimi, yo'qmi? Bilay deyapman-da shuni.
Ishlaydigan maktabim boshqa qishloqda, aynan bu joyda qo'yildi.
Mahalla raislari gimn aytganini eshitdingizmi? Madhiyani aytganini.
Maktabga borib olib aytildi-da. Yo'q, qo'y berildi va birgalikda hamma o'quvchilar.
O'quvchilar, o'qituvchilar, mahalla raisi, ana o'sha yettilik deganini tomoshabin bilib bo'lgan bo'lsa kerak, yoshlar yetakchisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, mahalla inspektori, soliqchi, yana bittasi edi. Yana bittasi edi.
Ijtimoiy himoya.
Ular hammasi maktabga kelib aytishdimi madhiyani?
Qo'y berildi, keyin hamma endi qo'lini ko'ksiga qo'yib birga tingladik.
Bugun birinchi marta bo'ldimi?
Shunday.
Shu paytgacha maktab o'quvchilariga ertalab lineykada aytirilarmidi, yo'qmi?
Dushanba kunlari ertalab saharda yig'ilishib, dars boshlanguncha 8:30 darsga kiradigan bo'lsa, 8:00 hamma birgalashib qo'lini ko'ksiga qo'yib madhiya tinglar edi.
Lekin mahalla raislari kelmasdi ungacha.
Yo'q, ungacha.
Ilgari kelmasdi. Komiljon, sizlarning 50 boshi madhiya aytgan, aytmaganidan xabaringiz yo'qmi?
Endi men ko'p qavatli uylarda turaman va mahalla qo'mitasining binosi uyimizdan uzoqroq, shuning uchun aytishgan bo'lsa aytishgandir, mana xabarim bo'lmadi.
Mahalla yettiligi tong saharda gimn aytayotgani to'g'risida kecha kechqurundan boshlab bilgan ham bilib bo'ldi, bilmagan ham. Shaxsan men bu haqda birinchi bo'lib tunu uchun Telegram kanali xabaridan bildim. Avvaliga yolg'on xabar, fake deb o'yladim. Yo'q, tekshirsam saytlar u ijtimoiy tarmoqlarda mana bunday suratlar bolalab ketibdi. Tuni uchun Telegram kanali xabariga mahalla fuqarolar yig'ini raisining kunlik ish rejasi ham ilova qilingan. Rejaga binoan davlat madhiyasini ertalab soat 7 dan 7:15 gacha ijro etish lozim. Ijro boshlandi ham mana hozirgina Shohrozdan eshitdik. Davlat madhiyasi 2 daqiqayu 38 soniyali asar. Mahalla yettiligi madhiyani 2,5 minutda aytib qo'ysa, qolgan 12,5 minutda nima ish qilishi rejada ko'rsatilmagan. Asosiy ishga o'tishdan oldin mahalla yettiligi madhiya aytishining ahamiyati to'g'risidagi fikrlaringizning qisqa bayonini eshitmoqchiman. Har holda ta'lim sohasiga bevosita aloqangiz bor ikkalangizni ham. Shohroz, sizning fikringiz. Endi maktab bolalarining, maktab o'quvchilarining har dushanba ertalabda madhiya eshitishi, hatto aytsa yana ham yaxshi bo'lardi. Bu boshqa masala. Bu nafaqat O'zbekistonda, boshqa davlatlarda ham bor bunday amaliyot. Men sizdan so'raganim ana o'sha mahalla raisiyu yettilikni aytishini ertalab 7 da ishga kelib. Qanday? Siz to'g'ri deb hisoblaysizmi, noto'g'ri hisoblaysizmi?
Endi o'sha maktabda qo'yib berilishi bizga men o'qigan paytda, o'quvchi bo'lgan paytda ham bu narsa bor edi. Shuning uchun bunga tabiiy qarash menda ham shakllangan. Odatda maktabda yoki universitetda katta-katta tadbirlardan oldin qo'yib berilishi. Lekin aynan mahalla fuqarolar yig'ini binosida har kuni qo'yib berilishi to'g'risi o'sha shu narsani tashkillashtirilgan odamni o'ziga bog'liq bo'lsa kerak ko'proq. Bundan maqsad sifatida doim bahona qilinadi yo vaj qilib ko'rsatiladiki, o'sha vatanparvarlik ruhida tarbiyalash deb aytiladi.
Endi u mahalla raislari o'sha vatanparvarlik darajasi eng yuqori bo'lgani uchun rais bo'lib o'tiribdi. Yettilik bo'lib o'tiribdi. Endi bilmadim, endi shunchaki sizlarning fikrlaringiz qiziq bo'lyapti-da menga. Mana kechadan beri Komil ijtimoiy tarmoqlar yoniyapti-da. Hammani og'zida shu gap. Shuni muhokama qilyapti. Agar o'sha muhokamaga qo'shiladigan bo'lsangiz, siz nima degan bo'lardingiz?
Endi men nazarimda Sarvar aka vatanparvarlikni bunday yo'l bilan tarbiyalab bo'lmaydi-da. Bu bunday yondashuv, har kuni ishni shunday yo'sinda boshlash, bu davlat ramzlariga nisbatan hurmatni shakllantirish o'rniga buni teskari yo'lga olib ketishi mumkin. Ya'ni davlat ramzlariga nisbatan qanaqadir salbiy munosabat shakllantirishi mumkin deb o'ylayman. Keyin yana bitta narsa qada, qarang, bitta narsaga hech kim e'tibor bermayapti. Mehnat kodeksi degan shuncha bor-da. Ish vaqti odatda yo 8 dan, endi ba'zi viloyatlarda 8 dan boshlanadi, Toshkent shahrida misol uchun ko'p tashkilotlarda 9 dan boshlanadi. Ish lekin soat 7 dan boshlanadigan ish vaqtini endi agar smenali ishlar bo'lmasa, unaqa bir maxsus smenali ishlar bo'lmasa, 7 dan yo'q boshlanadigan ish vaqtini bilmayman-da. Shuning uchun misol uchun davlat xizmatchilarining soat 7 da hali ish vaqti boshlanmasdan kelib olib bunaqa madhiya aytishga majburlanib nishim bilmadim. Bu yondashuv nima to'g'ri deb bilmayman, chunki boya aytganimdek bu narsa salbiy munosabat shakllanishiga olib keladi.
Endi qolaversa yana boyagi gapda, boya aytganim gap, mahalla raisi ana o'sha vatanparvarlarni vatanparvari bo'lgani uchun mahalla raisi qilib saylanganda, endi u saylanish prinsiplari endi alohida masala, bu haqda ko'p gapirganmiz. Keyin mana ish vaqtini aytyapsiz. Agar o'sha men ko'rgan ish rejasi to'g'risidagi hujjat to'g'ri bo'lsa, men hali hech kim inkor qilgani yo'q, mana shunday e'lon qilingan reja noto'g'ri, bu qalbaki hujjat degan bayonotni ko'rganim yo'q. Soat 7 dan boshlanib, kechqurun soat 10:50 da tugaydigan ish vaqti bo'lyapti. Ana o'sha mahalla raisi-yu nimalarga, yettilik a'zolariga endi suhbatimiz finalda yana bir narsalar demoqchiman, ana o'shanda hujjatni to'liqroq ko'rsatamiz. Bu mavzuni to'xtat deganda hozir tanaffus qilamiz, musiqiy tanaffus. 2022-ning bahorida Andijon hokimi Abdurahmonov butun viloyatni raqsga, Andijon polkasiga tushishga majburlaganini yodingizga solmoqchi bo'ldim. Kelinglar endi ta'lim masalalariga o'taylik. 1-fevralda O'zbekiston prezidenti pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Shohroz, kechagi muloqotimizdan bilishimcha, siz o'qituvchilikni boshlaganingizga endigina 6 oy bo'ldi, shundaymi? Bu yil boshlabsiz-da, sentyabrdan, ha?
Shu o'quv yilidan.
O'qishni ham bu yil bitirdingizmi?
Ha, 2021-da bakalavrni bitirgandim, magistraturani shu yil bitirdim.
Magistraturani shu yil bitirdingiz. Predmet?
O'zbek tili fani.
O'zbek tili.
Mutaxassisligim o'zbek tili adabiyoti. Maktabda, tojik maktabida o'zbek tili fanidan dars beraman.
Adabiyoti ham bormi yo faqat tilmi?
Yo'q, faqat til.
Faqat til, o'zbek tilidan dars berasiz. Xo'p. Qarang, siz o'qituvchilikni boshladingiz-u, sizni himoya qiladigan qonun ham qabul qilindi. Xursandmisiz endi?
Endi to'g'risi, bunday nom ostida qonun qabul qilinishini o'zi menga g'alati tuyuladi. Deylik, ichki ishlar xodimlarining huquqini himoya qilish degan qonun nima uchun himoya o'sha kun tartibiga qo'yilmaydi deganda, chunki ichki ishlar organi xodimlari himoyaga muhtoj emas. Chunki ularga yetarlicha maosh beriladi. Ular formada biron tashkilotga kirib kelayotganida darhol ishkilar ochiq bo'ladi o'z-o'zidan. Ularga aholi ham o'ziga xos hurmatda bo'ladi. Lekin shu sarlavha ostida qonun qabul qilinishi bu pedagogni, demak, haqiqatan himoyaga muhtoj ekanligini bildiryapti.
O'zi qonun bilan tanishib chiqdingizmi?
Qonunni boshini ochib avvalgi moddalari, birinchi betlari bilan tanishayotganimda o'z-o'zidan bu qonunni o'qib bo'lgunimcha Facebookdan, Telegramdan qonun haqidagi xabarlarni o'qib hafsalam pir bo'lib oxirigacha o'qiy olmadim, to'g'risi. Chunki eng katta
nima uchun hafsalangiz pir bo'ldi? Nima uchun?
Chunki o'qituvchi uchun, o'qituvchi jamiyatda, maktabda, qishloqda ishlaydigan odam bo'lsa, unga bolalarning munosabati, ota-onasining munosabati degani, ota-onani va farzandlarni, ya'ni o'quvchilarning munosabati bu jamiyatni ta'limga bo'lgan munosabati bo'lib qolyapti. Ta'limga munosabat esa faqat iqtisodiy tomonlama bo'lib qolyapti. Mana shuni o'qisa, deylik, meni fanimni, o'zbek tili fanini maktabda o'qisa nimadir bo'ladimi? Hayotda ishlatadimi? Universitetga o'qishga kirish uchun shu fan kerak bo'ladimi? Degan savollar o'rtaga qo'yiladi. O'z-o'zidan o'zining iqtisodiy natijasi ko'rilmaydi. Yaxshi o'qigan odam sifatida qishloqda kim ko'riladi? O'qituvchi ko'riladi. O'qituvchi esa nima qilyapti deganda, o'sha 3 milliondan 5 milliongacha bo'lgan oraliqdagi oylik maoshini oladi-da, lekin o'qimagan sinf, o'sha o'qituvchining o'qimagan tengdoshlari Rossiyaga borib kelib, masalan, shaharlardan uy oladi, mashina oladi. Shuning uchun ham o'qituvchining maqomini qonunlar bilan yo hujjatlar bilan emas, balki oylik maosh bilan ko'tarish kerak deb hisoblashadi o'qituvchilar.
Siz ham shunday deb hisoblaysizmi? Siz ham shu fikrdamisiz?
Birinchi navbatda shunday.
Kamiljon, pedagogning maqomi to'g'risidagi qonun o'qituvchilarni himoya qilishga qaratilgan bo'lib, unda jumladan eshitamiz.
Pedagogning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga, shu jumladan hududlarni obodonlashtirishga va qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilish, pedagogdan uning kasbiy majburiyatlariga taalluqli bo'lmagan hisobotlarni va boshqa ma'lumotlarni, shu jumladan bitiruvchilarning bandligi ta'minlanganligi haqidagi hisobotlarni shakllantirilishi va taqdim etishini talab qilish taqiqlanadi.
Endi to'g'risi, pedagogning maqomi to'g'risida qonun qabul qilish kerakligi, qilinish kerakligi to'g'risida uzoq gapirildi. Ana o'sha konstitutsiya yangilanayotgan paytda ham, o'shanda ham o'ylagan gapimda, endi qarang-da, konstitutsiya bor, Kamiljon. Mehnat kodeksi bor, boshqa qonunlar bor. Nahotki alohida shunday qonunga zarurat bo'lsa, bu ketishda buxgalterlar maqomi to'g'risida, ginekologlar maqomi to'g'risida va shunga o'xshagan hokazo qonunlar qabul qilib o'tirishga o'tib ketilmaydimi?
Sarvar aka, qarang-da, bu yerda bitta narsa, hozir mana suhbatdoshimiz to'g'ri aytdilar. O'qituvchi jamiyatdagi eng himoyalanmagan, iqtisodiy jihatdan ham boshqa tarafdan ham eng himoyalanmagan qatlam bo'lib qolyapti-da. Mana hozir bitta xabar chiqdi mahalliy nashrlarda. O'zbekiston bo'yicha o'qituvchilarning o'rtacha oyligi boshqa sohalardagi o'rtacha oyliklarga nisbatan pastroq o'smoqda. Ya'ni bir necha yil oldingi o'qituvchini o'rtacha oyligi dan ko'ra hozirgi o'qituvchini o'rtacha oyligi pastroq bo'lib qolyapti. Ya'ni real o'qituvchining real daromadlari kamaygan. Ya'ni mutlaq raqamlarda uni daromadi oshganday ko'rinsa ham, nisbiy raqamlarda olsangiz, real bir xarid qobiliyatini olsangiz, uni daromadi kamayganda, endi shuni kompensatsiya qilish maqsadida hech bo'lmasa mana shunaqa qonun orqali himoya qilaylik degan bir nima tashabbus bilan chiqilgan bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ri aytyapsiz, qarangda, mana qonunni o'qiganda mana xayolimga kelgan birinchi narsa nima bo'ldi? Xo'p, o'qituvchilarni asosiy nimasi o'sha boyagi siz ko'rsatgandek, majburiy mehnatni taqiqlash o'qituvchiga nisbatan. Lekin konstitutsiya ham, mehnat kodeksi ham, boshqa hujjatlar ham majburiy mehnatni taqiqlaydi.
Taqiqlaydi, bor, tayyor moddalar bor, tayyor me'yorlar bor edi.
Men bu qonunni o'qib chiqdimda, o'sha qonun qabul qilingandagi keyin e'lon qilindi matni o'qib chiqdim. O'qituvchi uchun yangilik yo'q deb qonunda, ya'ni mavjud qonunlarda bor bo'lgan narsalarni olishganda o'shani qonunga yana bir marta ko'chirib, ba'zi joylarda perifraza qilib, ya'ni o'sha mazmunni boshqacharoq so'zlar bilan aytib qabul qilishgan. Misol uchun o'sha uzaytirilgan mehnat ta'tili. Ha, bu ham mehnat kodeksida bor narsada, ya'ni o'qituvchilarga uzaytirilgan mehnat ta'tili beriladi. O'sha bir boshqa kasblarga nisbatan uzaytirilgan yoki
haftadan qolgan, ana o'sha 48 ish kunlik yozda ta'til beriladi.
Yoki misol uchun kamaytirilgan mehnat haftasi. Bu narsa ham mehnat kodeksida bor edi-da, o'qituvchilar uchun o'zi kamaytirilgan 30-40 soat emas, 36 soatlik mehnat haftasi bor edi. Ya'ni bu qonunda o'qituvchi uchun hech qanaqa bir yangilik yo'q-da, mavjud o'sha nimalar boshqa qonunlardagi, boshqa hujjatlardagi mavjud normalar olinganda qonun qilingan. Lekin yana eng hafsalani pir qiladigan, bilasizmi, bu hamma eng hafsalani pir qiladigan narsa shuki, bu qonun dastlabki marta bir necha yil oldin muhokamaga olib chiqilganda birinchi variantida, unda haqiqatdan ham o'qituvchi uchun yaxshi narsalar bor edi.
Masalan,
mana bitta misol uchun mana qarang. Boyagi gapni o'qituvchining iqtisodiy holatidan boshladik. Masalan, o'qituvchining oyligi bazaviy hisoblashning yoki minimal oylikning 10 baravardan kam bo'lishi mumkin emas degan bir norma bor edi loyihada. Bu degani agar qonun o'sha norma bilan qabul qilinganda edi, o'qituvchilarning oyligini hozirgidan kamida 2 baravarga ko'tarish kerak bo'lardi.
Ha, juda muhim narsa. Kamiljon, yana fikringizni davom ettirarsiz. Mana hozir so'nggi savolimga javob berishni boshlayotib ham o'qituvchilar oyligini gapirdingiz. Hozir javobingizni oxirida ham shu gap o'tdi. Keling, Shohrozni o'zidan so'raylik. Mana maktabda yangi o'qituvchi ekan. 6 oy bo'pti, magistr o'qituvchi. Shohroz, necha soat ishlaysiz bir haftada?
Haftada uy ta'limi bilan birgalikda 26.5 soat darsim bor haftasiga maktabda.
O'sha 26.5 soatda necha pul oylik olasiz? Agar sir bo'lmasa.
4 million 90 ming so'm oylik olaman.
Yana bir marta.
4 million 90 ming so'm.
4 million 90 ming so'm.
Lekin bu bakalavr darajasi uchun beriladigan oylik. Chunki O'zbekistonda hozir soniga adashib ketmayotgan bo'lsam, 572 sonli vazirlar mahkamasining qarori bor. Bunga ko'ra o'sha magistr darajasini olgan odamga ikkinchi toifa darajasi o'z-o'zidan berilishi kerak. Ko'chiga va shunga ko'ra oylik hisoblanishi kerak. Ko'proq hisoblanishi kerak aslida. Lekin qarangki, boshqa bir qismida, shu qarorni boshqa qismida biz diplomimizni saytga yuklab, u saytdan o'sha magistr ekanligimizni tasdiqlovchi ikkinchi toifa sertifikat olishimiz kerak. Shundan ham diplom bor, diplom haqiqiy, muhrlari, QR kodlari bor, lekin o'sha haqiqiyni tasdiqlovchi yana bitta sertifikat kerak bo'lyapti-da, diplom ustiga diplom degandek. Va u sertifikatni ko'rsatganimdan keyin menga pul berishayotgan, men sertifikat ko'rsata olmadim, sen avgustda ishga topshirish bo'yicha ariza bergan bo'lsam, sababi u sertifikat beradigan sayt aslida hali ishga tushmagan ekan. Men sentyabrda 2023da ishga tushyapman, ishga kiryapman-da. Lekin prezident farmoni bor. Sayt 2024 yilning 1-yanvar kunidan ishga tushishi to'g'risida. Menga nima beradigan saytni o'zi yo'q-da hali sertifikat beradigan. Endi men vazirlikka murojaat qilib chiqyapman. U saytni o'zi yo'q. Men nima qilishim kerak? o'zimni maoshimni akademik huquqim bo'lgan maoshimni olishim kerak-ku deb ularga savol bersam, sayt bor deyishyapti. Haqiqatan ular aytgan saytga kirib ko'rsam, ular havola berishdi. Qarasam, sayt bor, lekin menga aytibdi-ki, sayt test rejimida ishlayapti degan yozuv chiqyapti. Ya'ni yangi ishga kirganlarni ro'yxatga olib bo'lmaydi. Eski ishga kirganlar kirib, o'zini o'sha murojaatini yoki boshqa narsasini ko'rishi, shu paytgacha bo'lgan narsalarni qilish mumkin ekan. Toifasini, darajasini, sertifikatini yuklab olish mumkin ekan. Eski toifalarni, lekin
demak, mana shunday byurokratik chalkashliklar oqibatida siz magistr o'qituvchi bakalavrni oyligini olyapsiz, a?
Shunday.
Mana yangi qonun. Yangi qonun pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunga murojaat qilsangiz, ana o'sha qonun sizni himoya qila olmaydimi?
Himoya qila olmaydi, chunki men bu qonun bo'yicha o'sha tumanimizdagi bo'limdan, ya'ni maktabgacha maktab ta'limi bo'limidan boshlab vazirlikning o'zigacha bordim. Vazirlikka borib, vazir o'rinbosari bilan ko'rishdim. Adashmasam, ismlarini eslab qololmayman, Temur Komilov yoki G'ayrat Cho'marov edilar, bir nechta odam bilan ko'rishdim. Shulardan biri aytishdi, bu narsa force major holat sifatida qabul qilasiz, endi davlatchilikda shunday narsalar bo'lib turadi degan javobni berishdi vazirlikda. Keyin qonunchilikda aytishdi, bu narsa sizni gapingizni tasdiqlovchi qonun yo'q deyapti. Ya'ni sayt test rejimiga solingan paytda sizni sertifikatingiz bo'lmagan paytda sizga o'sha magistr darajasida oylik berilishi kerak deb sizni fikringizni tasdiqlaydigan hech qanday sizda hujjat yo'q deyilyapti. Keyin bu gapni aytgandan keyin sizlar demak o'sha hujjatni kemtik tuzgansizlar deb ularga aytdim. Keyin shunaqa desam ular jim qolishdi va men Vazirlar Mahkamasiga bordimda Vazirlar Mahkamasidan talab qildim. Ularga yozdimki, 572 qarorda 10 bandida berib qo'ygan huquqingizni, menga berib qo'ygan huquqingizni menga ta'minlab qo'yishingizni so'rayman deb bosh vazir nomiga yozdim shu narsani.
Javob qanday bo'ldi?
Javobi ijro uchun yana Farg'ona viloyat boshqarmasiga jo'natildi bu narsa. Ijro uchun boshqarmaga jo'natildi. Endi boshqarmadagilar aytishyaptiki, bizga yuqoridan jo'natishadi. Iltimos, biz bu ishni vazirlik hal qilish kerak bo'lgan yoki o'sha davlat vazirlar mahkamasi yoki prezident administratsiyasi hal qilish kerak bo'lgan ishni hal qilib bera olmaymiz. Shuning uchun iltimos, bizni boshimizga balo bo'lmasin. Siz bitta tushuntirish xati yozib beringki, mutaxassislar menga vaziyatni tushuntirish degan ma'noda tushuntirish yozib bering deyishdi. Men haqiqatan ularni boshqarmadagilarni boshimni baloga qo'yishni xohlamayman, shuning uchun tushuntirish xati yozdim.
Shohruz, tushundim. Qarang, siz bilan ishlagan to'g'risida yana tushuntirish xati ham yozishyapti. Siz hozir bir oyda mana shu chalkashliklar tufayli oyiga nechta pul yo'qotyapsiz? Olishingiz kerak bo'lgan haqqingiz bor bo'lgan haqni qanchasi qolib ketyapti?
20 soat bo'lganida 280,000 so'm bo'lardi. Hozir 26,5 soat bo'lgani uchun bu ko'proq bo'lishi kerak. Taxminan 1,5 barobarga ko'proq bo'lishi kerak. Bu endi 280,000 so'm degani balki o'sha dollarda sizlar tomonda yo Toshkentda hech narsa bo'lmasligi mumkin, lekin So'xda men hisobladim, ajoyib narsaga guvoh bo'ldim. Toshkentda 6 yil o'qib turib ishlagan bo'lsam, bir o'tirganda 280,000 bir marta tushlik qilib chiqish mumkin edi Toshkent
shahrida. Tushunarli.
Lekin So'xda bir oylik tushlik haqi 220,000 so'm bo'ldi. Maktabdagi bir oylik tushlik 220,000 so'm bo'ldi.
Xo'p, Jamiljon, mana ko'ryapsiz, mana konkret o'qituvchini, yosh o'qituvchini problemalari bilan tanishdik va yangi qonun himoya qila olmayapti. Boshqa mavzuga o'tish oldidan shu qonun yuzasidan aytadigan yana bir-ikkita prinsipial gapingiz bo'lsa ayting, keyin o'tamiz boshqa mavzuga.
Yana bitta prinsipial narsa, qonun bo'yicha qarang, o'sha boya aytganimdek, qonun loyihasi olib chiqilganda o'qituvchilar uchun yaxshi narsalar bor edi. Masalan, o'sha bitta narsasi o'qituvchiga o'zini bir metodikalarini, o'zini o'quv materiallarini ishlab chiqib ta'lim jarayoniga joriy qilish davlat ta'lim standartlari doirasida degan narsa bor edi. Ya'ni bu o'qituvchiga boyagi akademik erkinlik berardi-da, ya'ni o'qituvchi sifatida misol uchun davlat menga berib qo'ygan darsliklar, o'quv materialdan qoniqmasam, o'zimni materiallarimni o'sha davlat ta'lim standarti bilasiz, maqsadlar belgilanadi. Bola o'sha o'quvchi mana bunaqa ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak degan maqsadlar belgilanadi. Shu maqsadga olib chiqadigan o'zimni bir materiallarimni olib chiqib yaratib, o'sha asosida ham dars o'tishim mumkin bo'lardi. Ya'ni bunaqa huquq berilgandi loyihada. Va o'sha yakuniy matnda bu narsa tushib qolgan. Ya'ni o'qituvchilarga bunday huquq berilmayapti, akademik erkinlik berilmayapti.
Ikkita muhim prinsipial narsa tushib qolgan.
Endi bu yerda gapirsa gap ko'p, Sarvar aka. Asosiy narsa o'sha bu qonunda hech qanaqa yangilik yo'qligida, ya'ni o'qituvchini bir og'irini yengil qilmaydigan, o'sha shunchaki mavjud normalarni olib, mana sizlarni mavqelaringni himoya qilib qo'ydik degan bir shunchaki piar qilish uchun qabul qilingan qonunga o'xshaydi.
Bu ozod nazar ta'lim masalalarini darsliklar muallifi Komil Jalilov hamda yosh o'qituvchi Shohruz Umarjonlar bilan gaplashyapman. 5-fevral kungi yig'ilishda prezident o'tkazgan 5-fevral kungi yig'ilishda ijtimoiy sohalardagi ustuvor vazifalar qatorida maktabgacha va maktab ta'limi, professional va oliy ta'limga doir masalalar ko'rilib, vazifalar belgilab berildi. Yig'ilishda ko'tarilgan masalalarning ko'pchiligi xos masalalar va ularga boshqa suhbatlarda yana qaytarmiz. Hozir esa yig'ilishda qabul qilingan qarorlardan bittasi paydo qilgan savolni bermoqchiman sizlarga.
Maktabdagi bo'sh joylar tadbirkorlarga o'quvchilarni kasb-hunarga o'qitish uchun tekin foydalanishga beriladi. Ularga soliq va boshqa bir qator imtiyozlar beriladi.
Shohruz, siz ishlayotgan maktabda bo'sh joy bormi?
Bo'sh joy hovlisini hisobga olmaganda sinflar nuqtai nazaridan dars bo'lmayotgan paytda bo'sh joy hisoblanadi. Qaysi ma'nodaki qo'shimcha o'quv kurslari tashkillashtirish uchungina bo'sh deb hisoblash mumkin. Aslida esa bu ma'noda bo'sh emas.
Qancha o'quvchiga mo'ljallangan siz ishlayotgan maktab?
Kichkinaroq 400 kishilik maktab.
Real o'qiydiganlar soni qancha?
O'qiydiganlar soniga mo'ljallangan.
400 kishiga mo'ljallangan, 400 o'quvchi o'qiydi, shundaymi? Bir smenali maktabmi?
Ikkita sinf farq qiladi.
Yo'q, bir smenali maktabmi?
Ikki smena. Boshlang'ich sinfda 3-4 sinflar, 2 smenali. Boshlang'ich sinfda 3-4 sinflar 2 smenada o'qiydi. Sinflar ikkitadan, A-B. Hali ko'p masala. Yangi qishloq, yangi maktab.
Demak, hovlini agar bo'sh joy demasak, imoratning ichida bo'sh joy yo'q.
Shunday.
Komiljon, maktablardagi ahvoldan xabaringiz bormi? Shaxsan menda aksariyat maktablarda bo'sh joy umuman yo'q. Agar bo'lsa edi, maktablar 2, ba'zi maktablar 3 smenada ishlamagan bo'lardi degan fikr bor. Men shunday o'ylayman.
To'g'ri, ko'p maktablar o'sha quvvatidan oshiq ishlaydi, koeffitsient deydi buni, yuridik nimada kanselyarskiy tilda maktablar o'sha 2 koeffitsient, 2.5, 3 koeffitsientda ishlayapti. Ya'ni bo'sh joy ko'p maktablarda yo'q. Endi xususiy maktablarni hisobga olmasangiz, ular ko'proq o'sha hammasi bir smenada ishlaydi, o'quvchilarni kechgacha qandaydir band qilish imkoni bor, qo'shimcha to'garaklar qilib, boshqa qilib. Lekin davlat maktablarida bo'sh joyni o'zi yo'q.
Qarangda, Komil, prezident o'tkazgan yig'ilishda ko'tarilgan ko'plab masalalardan, ta'limga oid ko'plab masalalardan aynan shunisiga e'tibor qaratayotganim bejizmasdi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda maktablarning yerlarini berib yubormasmikanlar degan xavotirlar bildirila boshladi. Shohruz, sizda bunday xavotir yo'qmi?
Yo'q, bizni maktabimizni berib yuboriladigan yerini o'zi ham yo'qda. Shuning uchun bu xavotir paydo bo'lmadi. Menimcha yo berib bo'lingan yoki birovning yeri olib maktab qilingan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Bolalar masalan tanaffusda o'ynaydigan joy yo'qmi? Hovli.
Nimada? Hovli sahna, o'sha maktab sahni juda kichkina, chiqib nimaga orqa tomonlarga borib yurib boriladigan joy bilan nimani hajmi tengda, o'sha majlis qilinadigan, yig'ilish qilinadigan plashatkasini, o'sha maydonini.
Sport maydonchasi yo'qmi? Sport maydonchasi.
Sport maydonchasi nimaga? Tashabbusli byudjetmida, hali open byudjetga qo'yilgandi, mana endi qilinyapti.
Yo'q, ana o'sha maktabni hududidami, ichidami, hududi ichidami? Sport maydonchasi?
Orqa tomonga qilinyapti. unga boriladigan yo'l aktorda. Taxminan 3-4 metrmi shunaqa ini.
Prezident matbuot xizmati xabarlaridan yana bitta parcha o'qiymiz.
Maktablarda o'rgatish mumkin bo'lgan 50 ta kasb hunar ro'yxati tuzilib, har biri bo'yicha o'quv va amaliyot dasturlari ishlab chiqiladi. Buning uchun maktablarda ustaxonalar tashkil etiladi va kasbiy ta'lim ustasi lavozimi joriy etiladi. Tadbirkorlar usta va mutaxassislarni jalb qilgan holda o'quvchilarning qiziqishidan kelib chiqib, kasbiy ta'limga yo'naltirilgan mashg'ulotlar o'tkaziladi. Kasb to'garaklari tashkil etiladi.
Kamiljon, bas yana kasb hunar o'rgatish masalasiga qaytilayotgan ekan. Unda nima uchun Karimov davrida yaratilgan kasb hunar kollejlari tizimini barbod qilishdi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, yoshlarning ishsizligi ularning hunar bilmasligidan emas, hunarli bo'lgan taqdirda ham ish haqining ozligidan emasmi? Marhamat.
Sarvar aka, siz aytgan birinchi savol menda ham ko'tarilganda va o'sha Telegram kanalimda xuddi shu savolni bergan edim. Ya'ni biz mana 12 yillik ta'lim tizimini yaratgan edik, bir vaqtlar o'sha rosa maqtaldi, konferensiyalar o'tkazdik bu haqda. Ya'ni 9-chi sinfdan keyin bola yo o'sha oliy ta'limga kiradigan bo'lsa, litseyga borib, biron bir fan yo'nalishini chuqurroq o'rganadi yoki kasb hunar kollejiga borib, kasb o'rganadi degan bir tizimni barpo qilgan edik. Keyin o'sha o'zimiz ura-ura bilan bu tizimdan voz kechdik. 11 yillik umumiy o'rta ta'limga qaytdik. Endi nimaga barbod qildik, buni bilmayman, lekin bitta narsada qarang, biz meni nazarimda vazirlik umuman biz umumiy o'rta ta'lim bilan professional ta'limning maqsadlarini haligacha ajrata olmayapmizda. Ya'ni kasb hunarga o'rgatadigan ta'lim tizimi bu professional ta'lim tizimi. Misol uchun mana hozir ham hozirgi tizimda ham o'quvchi 9-chi sinfdan keyin men kasb o'rganaman deydigan bo'lsa, professional maktablar bor, ya'ni kasb hunar maktablari bor. Yoki 11-chi sinfdan keyin u borib kasb o'rganishi mumkin bo'lgan kollejlar va texnikumlar bor. Ya'ni hozirgi kollejlar 11-chi sinfdan keyin qabul qiladi o'qishga. Xo'p, professional tizimi mavjud ekan, maktabda kasb o'rgatish, umumiy o'rta ta'limda kasb o'rgatish degan masalaga qaytilishi qay darajada to'g'ri, buni bilmayman. Ya'ni biz umumiy o'rta ta'lim bilan professional ta'limni ajrata olmayapmizmi? Ikkalasini maqsadini aralashtirib yuboryapmiz degan bir tushuncha bor menda. Va siz aytgan narsa haqiqatan ham o'quvchi xo'p kasbi egalladi, lekin unga yarasha ish o'rni ham yo'q-ku va ish o'rni bo'lgan taqdirda ham u boradigan, unga taklif qilinadigan ish haqi qoniqmaydi-ku. Yana bitta narsada, endi bilmayman hozir bu qay darajada aktual yoki aktual emas, lekin bir necha yil oldin men davlat idoralarida ishlagan paytimda shunaqa narsa bor ediki, shunaqa tushuncha bor ediki, davlat idorasimi bo'ldi, har qanday lavozimga oliy ma'lumotli kerak. Misol uchun mana direktorni qabulxonasida o'tirib, uni bir nima deydi, ish kunini, hisob-kitobini yuritadigan yoki uni buyruqlarini yozib o'tiradigan odam ham oliy ma'lumotli bo'lishi kerak degan bir tushuncha bor edi. Lekin nimaga u oliy ma'lumotli bo'lishi kerak degan bir aniq savolga javob yo'q. Ya'ni bizda o'sha kasblarning aniq bir nimasi yo'q. Nima deydi, talablar yo'q. Masalan, qaysi darajaga
diplom fetishi bor. Diplom fetishi.
Diplom fetishi, ya'ni qaysi ishni bajarish uchun qanaqa darajadagi mutaxassis kerak degan savolga aniq javob yo'q-da. Biz shu savolga ham aniq javob qilib olaylik. Va yana bitta narsa, baribir o'sha ishga ish so'rab borgan odam baribir o'sha oyligi bilan qiziqadi. Endi siz kechirasiz-ku, masalan, uni nimasini bazaviy ehtiyojlarni ta'minlaydigan oylik bera olmaganingizdan keyin albatta u Rossiyaga ketadi, boshqa ish, boshqa yo'lni qidiradi. Unga zarar kelgani yo'q-da, masalan, u faqat nima deydi, havasga ishga borib kelish, hamma olgan oyligini ko'chada chiqib kelish.
Bu qarorni menimcha-da, bilmadim, adashayotgan bo'lishi mumkin, bu qarorni lobbistlarini ko'ziga o'sha maktablarda juda ko'p bekor yotgan joylar ko'rinib ketdi shekilli-da. Shunday qilib, ana o'sha bilmayman, hunarmandlarga bir qo'shimcha ish joyi ish sharoiti yaratib berish uchun qilinayotgan deydi.
Yo, bu yerda men boshqaroq sababi ko'ryapman. Mening nazarimda bu yerda endi u qaror lobbistlari ham juda yaxshi biladi maktabdagi sharoitni, bir nechasi menada o'qiyotganligini, umuman olganda joy yo'qligini juda yaxshi bilishadi, lekin boyagi narsa, menimcha, biz umumiy o'rta ta'limni maqsadini aniq belgilay olmayapmiz haligacha-da. Mana misol uchun o'sha qarorda yana bitta narsa bor, Sarvar aka, ikkinchi chet tili o'rgatamiz degan narsa bordi. Agar kechirasiz, bola shundoq ham ikkita chet tili o'rganyapti-da. Mana rus tili masalan o'zbek bolasi uchun rus tili o'zbek ona tilisi emas. Ya'ni u rus tilini o'rganyapti majburiy tartibda va yana birinchi sinfdan boshlab yana bitta chet tilini o'rganyapti. U ingliz tili bo'ladimi, fransuz tilimi, boshqa bir til bo'ladimi? Va qarorda o'sha ketyapti. Biz unga yuqori sinfda yana bitta chet tilni o'rgatamiz degan. Kechirasiz, maktab boladan 3 ta tilni biladigan qanaqadir bir 3 ta tilni o'rgatadigan joy emas-da. Maktab bir umumiy dunyoqarashni shakllantiradigan joyda. Ya'ni biz umumiy o'rta ta'limni maqsadlari bo'yicha haligacha bir yakuniy qarorga kela olmayapmiz-da. U yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa bir o'zimizni tashab ko'ryapmiz degan bir tushuncha bor menda.
Shohroz, mana siz qishloq maktabini o'qituvchisiz. O'zingiz yosh yigitsiz. Ha? O'sha tengdoshlaringizni yoki mana bu yil bitiradigan, kelasi yil bitiradigan bolalarni o'y-xayollarini bilasiz, orzularini bilasiz, ularning ehtiyojlarini bilasiz. Mana shu 5-fevralda qabul qilingan, aynan shu biz hozir muhokama qilayotgan masala qanchalik dolzarb so'x uchun.
So'x uchun dolzarbligi o'sha boyagi ko'rsatgan masalangiz, ya'ni bo'sh joylarni band qilish bo'ladigan bo'lsa, endi qo'shimcha o'quv kurslari tashkil qilgan joylar bor, maktablar bor. Ya'ni o'sha yangi bitirib kelgan, mutaxassisligini yaxshi biladigan, repetitorlik qila oladigan o'qituvchini chaqirib, maktabga ishga olishadida direktorlar. Keyin bu yerda repetitorlik qilasan, o'quvchilarni o'sha yuqori sinflarni nimalarga tayyorlaysan, universitetlarga o'qishga kirishga tayyorlaysan deb aytadi. Keyin o'sha bir ikkita sinfni berib qo'yib, masalan shu sinfda dars bo'lmagan paytda o'quvchilarga dars berasan deydi-da, xo'p degandan keyin uni o'quvchilari o'z-o'zidan oshib ketsa, 40 ta, 50 ta, 100 tagacha oshib ketgandan keyin u har biridan olayotgan puli o'sha rahbariyatga ko'rinib qoladi ko'ziga. Keyin o'sha misol 100 ming so'm oladigan bo'lsa, undan 50 ming so'mni maktabga berasan maktab hisobi uchun deb so'raydi.
Yo'q, endi u tushunarli, u tushunarli va bilmadim endi u huquqiy tomonini, qonuniy tomonini qanaqa ekan. Qarang, prezident aytyapti, maktablarda 50 ta kasb hunar o'rgatasizlar deyapti-da. Masalan, so'xlik yigitlar, qizlar uchun qanday hunarlar kerak hozir? Ana o'shanday kurslar ochmasa hech ham bo'lmaydigan darajada hunarlarda qanaqalar?
Bu yerda ko'pchilik aholi Rossiyaga borib ishlagani tufayli birinchi navbatda eng yaxshi hunar rus tilini bilish. Chunki endi vaziyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, eng to'g'ri baho shu. Rus tilini bilish kerak, Rossiyaga borib.
Hunar emas endi, bilim, ha.
Ha. Rus tilini gapirishni bilish kerak. Ikkinchisi, kim ustachilik asoslarini hech bo'lmasa bilish kerak. O'g'il bola bo'ladigan bo'lsa. Va ustachilik, adashmasam, mehnat ta'limi fani shu texnologiya nomi ostida o'qitilyapti shundoq ham. Va uning uchun shu ustachilik xonalari o'g'il bolalar uchun alohida, chevarchilik xonalari qizlar uchun alohida qilib qo'yilgan.
Nega bizni yana qo'shimcha qilishga to'g'ri keladi-da prezidentni kechagi gapidan keyin. Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Shohroz, siz o'zbek tili o'qituvchisiz. Nechinchi sinflarda dars berasiz?
2-chi sinfdan boshlab 10-chi sinflargacha dars beraman.
2-chi sinfdan 10-chi sinfgacha. Oho, 26 soatingiz shunchalikka chochvorsa yetyaptimi?
Ha, shu.
O'zbek tili darsi masalan Toji maktabni 5-sinfida necha soat haftasida?
2-3-4larga haftasiga 2 soatdan o'tiladi. Nimalarga? 5-sinfdan 11-sinfgacha haftasiga 3 soatdan o'tiladi.
Endi u Toji maktablarini uchun o'zbek tili darsligi alohida boshqa bo'lsa kerak o'zbek maktablari uchun chiqarilgan darslikdan ko'ra?
O'zga tilli maktablar deyiladi. Rus maktabdan boshlab Toji maktabigacha hammasi o'sha qardosh tilli maktablar uchun alohida o'zbek tili darsligi bor. O'zbek milliy maktablar uchun ona tili darsligi bo'ladi.
Xo'p, shunday bo'lsa ham keling bir video ko'raylik, keyin birato'la bir javob berarsiz.
Assalomu alaykum akalar. Mana bu ona tili kitobi, darsligini ochib qarasak, mana bugun nima mavzu o'tdinglar desam, mana elektromobil, mana bamfer, fara, g'ildirak, rul, davlat raqami, bu ona tili faniga nima aloqasi bor?
soruz eshitdingizmi, ona tili faniga buni g'ildirakning nima aloqasi bor, deyapti. Siz javobingiz, tarmoqda aylanayotgan savol, tarmoqda aylanayotgan video bu.
Bunday videolar va savollar ko'p tarqaladi o'zi. O'sha o'qiyotgan odam o'zi ona tili fanini, maqsadi, mohiyatini bilmagani uchun ham shunday gapirsa kerak. Yoki ona tili fanini o'zi o'qigan paytda o'sha grammatika zamonida o'qigan. Aynan ona tilni o'qitishdan maqsad bu grammatikani o'rganib, tilshunoslikka tayyorlanish va universitet imtihonlariga borib test ishlash emas, balki o'zini ona tilidan erkin foydalanish, to'g'ri foydalanish uchun o'rgatiladi. Oddiy qilib aytganda. Shuning uchun u yerda o'rgatiladigan narsalar aslida kerakli.
To'g'ri deb hisoblaysiz mana shunday materialni shu tarzda berilishini? Ha?
Shunday materiallar berilishini to'g'ri deb hisoblayman.
Xo'p, Kamiljon, sizga aloqangiz yo'qmi bu darslikka?
Aynan bu darslikka mana aloqam yo'q, lekin bu darslikda ustida ishlaganlarni yaxshi taniyman, hamkasblarim va hurmat qiladigan mutaxassislar. Bitta narsada Sarvar aka, bu haqda o'sha darsliklar yaratilgandan boshlab ko'p gapirildi ijtimoiy tarmoqlarda ham, mana bu darsliklarni yaratgan Respublika ta'lim markazi ko'p o'qituvchilar bilan suhbatlar uyushtirdi, uchrashuvlar uyushtirdi, o'sha mutaxassislar borib tushuntirib berishdi bu darslikda nimaga bunday yozilganligini. Bitta narsa hozir Shohruz ham to'g'ri aytdilar, ona tilini o'rgatish bu degani grammatik qoidalarni to'tiqushda yodlatish emasdi. Ona tilidan maqsad butun dunyo ona tili darsliklarini olib qarasangiz, ona tilidan maqsad kommunikatsiya, ya'ni muloqot. Inson turli vaziyatlarda o'z fikrini erkin bildira olishi kerak. Og'zaki tarzda bo'ladimi, yozma tarzda bo'ladimi, boshqa tarzda bo'ladimi, erkin bildira olishi kerak. Va bu erkin bildira olishi uchun unga o'sha turli sohalardagi matnlar, so'zlar, o'sha turli sohalardagi matnlar taqdim qilinadi. Ya'ni chunki muloqot qaysidir mavzu atrofida bo'ladi. Hozir siz ko'rib, hozir videoda ko'rganimiz o'sha muloqot bu, demak, avtomobillar mavzusida muloqot bo'lyapti ekan, demak, shu mavzuga oid o'sha so'zlar, kerakli matnlar berilyapti. Ya'ni o'quvchida shu mavzu bo'yicha muayyan bir leksik bazani shakllantirish uchun. Endi bizda bitta narsaki, yillar davomida ona tili ta'limi fokusi faqat shu grammatik qoidalarni qaratishga bo'lib qolgani uchun juda ko'pchilik shu yondashuvni to'g'ri deb biladida va shuning uchun ham bunday yondashuvga hali o'rganmaganimiz uchun bunaqa tanqidlar juda ko'p bo'ladi, lekin bitta narsaga qarang. Afsus bilan aytishim kerak bitta narsani. Mana bilasiz, bu haqida ham Ozod nazarda ham gapirildi, boshqa joylarda ham gapirildi. Mana bu yildan boshlab o'sha Novda xususiy nashriyotim darsliklari joriy qilina boshladi. Mana 1-dan 4-gacha o'sha Novdani hamma darsliklari joriy qilindi, ona tili bo'yicha ham, boshqa fanlar bo'yicha ham va bunda o'sha eski yondashuvga qaytildi. O'sha birinchi boshlang'ich sinflar uchun ona tili darsligini varaqlab ko'rsangiz, g'irt o'sha grammatik qoidalarni
yana qoidalarga qaytildi, deng.
Yana qoidalarga qaytildi. O'sha eski hammom eski tosga qaytildi.
Voy, yaxshi emas. Yaxshi emas. Men mana hozir ko'rsatganimiz 7 sinf ona tili darsligini ko'rib turib, shaxsan meni ham masalan oliy ma'lumotim pedagogik va o'zim ham ko'p o'ylardim. Maktab bolani ona tili bo'yicha yoki boshqa til bo'yicha mutaxassislikka tayyorlaydimi yoki gapirishga tayyorlaydimi? Bir chiroyli sistemali yozishga tayyorlaydimi? Sistemali nutqqa tayyorlaydimi degan savol har doim qiynardi va menga masalan ortiqcha ko'rinmadi. Ana o'sha 7 sinf uchun ona tili darsligini mundarijasi. Balki u yerda qandaydir kerakli darajada grammatik qoidalar ham bordir, mutlaqo yo'q emasdir.
Yo, grammatik qoidalar u yerda berilgan. Bitta narsaki, bunday yondashuvda qarang, Sarvar aka, bu yondashuvni ilmiy tilda kommunikativ yondashuv deydi. Bu yondashuvda asosiy maqsad boyaga aytganimizda kommunikatsiya, muloqot va bu yondashuvda grammatik qoidalar tizimli o'rgatilmaydida, o'sha muloqot uchun kerakli darajada o'rgatiladi. Ya'ni masalan bugun o'sha muloqot qilishimiz uchun deylik fe'l haqidagi grammatik bilim kerak bo'lsa fe'lni o'rganamiz. Ertaga muloqot qilishimiz uchun ertangi mavzu doirasida muloqot qilishimiz uchun deylik olmoshlar haqida bizga qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa o'sha ma'lumotni beramizda. Ya'ni mana shunaqa tarzda beriladi. Bir boshdan boshlab turib ot, sifat, son, fe'l qilib hammasiga chuqur kirilmaydi-da bu yerda. Chunki maktabning vazifasi boladan tilshunos yasash emas.
Kamil, sizga ijtimoiy tarmoqdan olingan, o'zi ijtimoiy tarmoqlarda mana bilasiz, bilmayman kamida bir yildan beri faqat shu mavzu eng trenddagi mavzulardan birida darsliklar sifati. Darsliklar sifati va men hozirgi bugungi suhbatda yana bir necha 10 suratni ko'rsatishim mumkin. Ikkitaginasini ko'rsatmoqchi bo'ldim bugun. Mana bittasini ko'rdik. Endi hozir yana bitta illustratsiya ko'rsatmoqchiman. Ana o'sha bitta kitobdan olingan kitobni bir beti suratini jo'natgan edim. Hozir ko'ramiz ana o'sha betni. Unda tez aytishlar, to'g'rirog'i go'yoki tez aytishlar keltirilgan. Sizdan iltimos qiluvdimki, bu nima o'zi, darslikmi yoki bolalar adabiyoti namunalardan birimi, bolalar uchun chiqarilgan kitobmi deb so'ragandim. Bildingizmi?
Buni bilolmadim Sarvar aka, lekin bitta narsani aniq aytishim mumkin. Bu o'sha ko'rinishidan, dizaynidan, o'sha varaqlari qanaqa sahifalanganidan bu darslik emas. Bu na novdani darsligi emas va na o'tgan yillari yaratilgan o'sha Respublika ta'lim markazining ham darsligi emas. Bu qandaydir, bilasiz, bitta narsada o'sha hozir bolalar uchun juda ko'p qo'shimcha nimalar ham chiqadi. Nashriyotlar, xususiy nashriyotlar ko'p bilasiz va ular qandaydir o'sha bolalar uchun qo'shimcha adabiyotlar deydi yoki mustaqil o'qish uchun, o'qish sinfidan tashqari o'qish uchun adabiyotlar chiqaradi. Shunaqa adabiyotlardan biri bo'lsa kerak.
Bilmadim, endi darslik bo'ladimi yoki shunchaki bolalar adabiyoti namunasimi, nima bo'lganda ham shaxsan men unda berilgan gaplarni ma'nosini ham, nima maqsadda keltirilganini ham tushunmadim. Bir ikkita misol o'qiylik.
Naqqoshning naqshi qalam qoshdek yaxshi. Naqd naql qand aql. Norning nordan anori narida.
Nima bu? Tushunmadim xullas. Mayli. Kamiljon, darsliklar sifati masalasi kun tartibiga chiqqaniga ko'p bo'lgani yo'q. Biroq qisqa vaqt ichida bu masala surunkali dardga similab turgan tish og'rig'iga aylandi. Bu dardning davosi bormi yo endi ko'nikib ketish kerakmi jamiyat?
Mani tushunishim bo'yicha bu dardni davosini na maktabgacha maktab ta'lim vazirligi yoki na boshqalar o'ylashmayapti. Ya'ni o'sha siz aytgandek tishingiz og'rib turganda, lekin siz tish doktoriga murojaat qilishdan qo'rqsangiz, chidab oxiri e'tibor bermaydigan bo'lib yurasiz-ku. Janar borsa juda ham o'tib ketsa, bitta og'riq qoldiradigan dori qabul qilasiz, ya'ni e'tibor bermay yuraverasiz. Menimcha o'sha vazirliklar mana shu narsaga darajaga olib bormoqchida, ya'ni gapiradi, shu bilan tinchiydi, ko'nikib ketadi degan bir nimaga olib borishmoqchi shekilli, ya'ni yechimini taklif qilishmayapti. Lekin men o'zimda bitta yechim bor, men bu narsani o'sha bilasiz, mana o'tgan yili juda bir nima chiqdi. PISA natijalari chiqdi, ya'ni O'zbekiston PISA tadqiqotlarida ishtirok etgan edi xalqaro tadqiqotda va unda oxirgi 10-talikka kirdik. Ya'ni 90 o'sha qatnashgan 91 ta davlat ichidan oxirgi 10-talikka kirdik. Ikkita yo'nalish bo'yicha oxirdan ikkinchi o'rindamiz. Uchta yo'nalish bo'yicha bolalarni bilim baholanadi, o'sha uchta yo'nalishdan ikkitasida oxirdan ikkinchi o'rindamiz. Qarang, bitta narsani tahlil qilib ko'rdim-da men. O'sha PISA'da yuqori natijaga erishgan davlatlarni hammasida olib qarasangiz, yagona darslik degan tizim yo'q. Ya'ni davlat bitta darslikni yozdirib qo'yib yoki nashriyot bitta darslikni yaratib qo'yib, mana xohlasang xohlamasang shu faqat shuni ishlatasan degan bir tushuncha yo'q-da. Ya'ni davlat davlat o'sha darsliklarga bo'lgan talabni e'lon qiladi, dasturni e'lon qiladi, aniq dasturni, masalan 1-chi sinf oxirida mana bunday bilimlarga ega bo'lish kerak, 10-chi sinf oxirida mana bu bilimlarga ega bo'lish kerak degan bir nimani e'lon qiladi va bu bilimlarga olib boradigan yo'llar har xil bo'lishi mumkin. O'sha har xil darsliklar mana shunaqa har xil yo'llarni taklif qiladi. Vazirlik ularni ko'rib turib, o'sha talabga javob bersa bo'ldi, ruxsat degan bir nima deydi, muhrmi tamg'ani bosadida va o'qituvchilar uni bu yog'iga erkin tanlaydi. Masalan, bitta fan bo'yicha 5ta, 10ta darslik bo'lishi mumkin-da va
lekin O'zbekistonda bunday tanlov yo'q, a?
O'zbekistonda bunday tanlov yo'q. Biz o'sha yagona darslik tizimi saqlab qolingan juda kam sonli davlatlardan birimiz. Juda ko'p qo'shnilarimiz ham o'sha bu tizimdan voz kechgan. Misol uchun o'sha Qozog'iston ham bu tizimdan voz kechgan, boshqa yon atrofimizdagi bizga o'xshagan postsovet davlatlari ham bu tizimdan voz kechgan, lekin biz o'sha yagona darslik tizimini haligacha ushlab turgan kam sonli davlatlardan birimiz va buning natijasini ko'rib turibmiz.
Shohroz, siz nima qo'shasiz darsliklar masalasida? O'qituvchi sifatida, shu amaliyotchi o'qituvchi sifatida sizni qoniqtiryaptimi hozirgi darsliklar?
Endi darsliklar haqida umuman gap boshlasam, bizga Komiljon aka bakalavrda 3-kursda aynan shu darsliklar bo'yicha nomlangan bir nomi uzundan uzun bo'lgan bir fandan darsga kiruvdilar.
O'qituvchi bilan uni talabasini birga bitta ko'rsatuvga tashlab qo'yibmanda.
Ha, shunday. Bakalavrda shu fanlarni o'qiganimizdan keyin mana 4-chi kursni bitirar bitirmas bu ustozlarimiz o'sha darsliklarga muallif sifatida jalb qilinganini eshitib to'g'risi xursand bo'lganman. Shu ayniqsa o'zimni kursdoshim Shokir Tursun degan kursdoshim ham hatto darslikdan ham muallifdir o'sha ona tili darsliklarini va darsliklarni hali qo'limga ushlamasdan turib shu respublika ta'lim markazi qilgan darsliklarni juda ham zo'r bo'lsa kerak degan taassurotda edim va maktabga mana ishga kelganda shunaqa holat bo'ldiki 2023dan boshlab o'sha Novda degan xususiy tashkilot paydo bo'lgandan beri bu respublika ta'lim markazi yaratgan darsliklar jarayoqasida qoldi, ularni hayot xavf ostida qoldi. Bularni o'rniga boshqa darslik joriy qilinadigan bo'ldi. Bular hali o'zini oqladimi yo'qmi, bular natijasi nima bo'ldi, samarasi nima bo'ldi ko'rishga ulgurmadik ham. O'sha 2-3 4-chi sinflarda. Keyin bu darsliklarni hali qoniqtirish, qoniqtirmasligi boshqa masala. Men so'qqa kelib, har xil maktablarga borib turaman, tajriba almashinib o'qilib boshqa o'qituvchilarni, hamkasblarimni, o'zbek tili o'qituvchilari tojiklarga qanday o'qityapti bu fanni deb kuzatish uchun boraman. Bitta sinfda, ba'zi maktablarda 2-3 ta o'quvchida kitob bo'ladi xolos. Hali hattoki respublika ta'lim markazi qilgan darsliklardan oldingi darsliklar ham hali yetib kelmagan yoki qolmagan holatlar bor. Mana bugun 9-chi sinfga darsga kirdim. Bitta sinfda 3 ta o'quvchida kitob bor deyishyapti. Narigi sinf bilan almashib
sifat haqida gapirish bosqichiga hali yetib borganimiz yo'q. Miqdor masalasi turibdi, son masalasi turibdi. Deng, Komiljon, xulosa uchun, shu darsliklar bo'yicha xulosa uchun sizga bir daqiqa vaqt.
Qarang, o'sha boyaga aytganimda erkin tanlov tizimimizga o'tganimizda Shohruz ko'targan masala ham bo'lmasdi-da, ya'ni o'sha maktablarga darsliklar yetib borardi, chunki o'sha xususiy nashriyotlar raqobat tizimida darsliklarning maktabga kirib borishidan manfaatdor bo'lardi. Ya'ni bu tizimga o'tishimiz o'sha sifat masalasini ham va boyagi miqdor yetib borishi, ta'minlanganlik masalasini ham hal qilish imkonini berardi.
Rahmat Komil, ta'limga oid ba'zi dalzarb masalalarni gaplashdik. Bugun darsliklar muallifi Komil Jalilov hamda farg'onalik yosh o'qituvchi Shohruz Umarjonlar bilan sizlarga tashakkur. Mening esa tomoshabinga aytadigan 2 og'iz gapim bor. Boya tun uchun Telegram kanali xabariga mahalla fuqarolar yig'ini raisining kunlik ish rejasi ham ilova qilinganini aytgandim. Juda qiziq reja. Unda mahalla yettiligi ish kuni ertalab soat 7 da boshlanib, kech soat 10:50 da tugashi belgilab qo'yilgan. Masalan, har kuni soat 8:10 dan 8:15 gacha, ya'ni 5 daqiqa ichida mahalla raisi maktab direktori va direktor o'rinbosaridan darsga kelmagan o'quvchilarning ro'yxatini olib, mahalla yettiligiga tarqatib berishi lozim. Yettilikka kiruvchilar esa soat 8:15 dan 8:50 gacha uyma-uy yurib bolalarni maktabga haydaydi. Rejani to'liq o'qigim kelyapti-yu, vaqtni qizg'anyapman. Qiziqqanlar ko'rsatuvini shu joyda to'xtatib, to'liq o'qib olishi mumkin. Ozgina qaytilsa, hali hozirgi rejani ko'rishingiz mumkin. Aytganimdek, rejaga binoan mahalla raisi va umuman yettilik ertalab 7 dan kechqurun 10:50 gacha ishda bo'lish kerak. Bunday ish rejimi mehnat kodeksi talablariga mosmi yo'qmi? Bu masalani mahalla uyushmasi raisi Qahramon Quronboyevga qoldiramiz. Mahalla yettiligiga tushirilgan ish rejasi mashhur baron Munhausenning rejalarini yodimga tushirdi. 1700-chi yillarda yashab o'tgan germaniyalik Karl Friedrich Hieronym von Munhausen keyinchalik adabiy personajga aylanib ketgan. Bu g'aroyib personajning ajabtovur rejalari bo'lardi. Masalan,
Baron Munhausenning 1779 yil 30 may uchun rejasi: 6:00 uyqudan turish, 7:00 bulutlarni tarqatish, yaxshi ob-havo o'rnatish, 8:00 dan 10:00 gacha qahramonlik ko'rsatish. 16:00 Angliya bilan urush.
Angliya bilan urushni soat 4 ga belgilagani bilan ko'ngli toza, beozor, yaxshi odam edi baron Münchhausen. Eng muhimi, boshqa qahramonlarga qaraganda birovga zarari yo'q edi. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning turli hududlarida tong qorong'isida mahalla raisi va xodimlari davlat madhiyasini kuylayotgan aks etgan video lavhalar tarqalmoqda. Tarmoqlarda kinoya bilan innovatsion deb baholangan g'oya tashabbuskori bir oycha avval O'zbekiston mahallalari uyushmasi raisi etib tayinlangan Qahramon Xuramboyev ekani aytilmoqda. Hududlardan kelayotgan xabarlarga qaraganda mahalla yettiligi har kuni soat 7:30 davlat madhiyasini ijro etishi va uning videosini yuqoriga yuborish kerak. Mamlakatni chorak asrdan ziyod vaqt davomida idora etgan prezident Karimov davrida qamoqxonalarda mahkumlarga majburan madhiya aittirilgani ma'lum. Mahallachilar gardaniga madhiya kuylash vazifasi yuklangani ham jamoatchilik tomonidan eski zamonning sarqiti deya baholanmoqda. Faollar fikricha, kallai sahardan ishxonaga borishga majburlash birinchi navbatda mehnat qonunchiligiga ziddir. Qolaversa, bu topshiriq O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi to'g'risidagi qonunga ham to'g'ri kelmaydi. Zo'r g'oya. Molodes. Muallifga 1 litr yog' bilan 2 metr arqon berilsin deb yozdi bloger Umid G'ofurov. Soat 7:30 juda kech. Qahramon Qo'chqorovich, ro'parosa 5:30 aittiring shu madhiyani iltimos deya kinoyali post qoldirdi Telegraf kanali. Tarmoq faollari tagiricha sahar mardondan madhiya aytish tashabbusidan hatto Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In ham hayratda. Oligarxlarga kapitalizm, qora xalqqa kommunizm, yashasin Shimoliy O'zbekiston deb munosabat bildirdi boshqa bir foydalanuvchi. Ko'plab faollar bu kabi komsomolcha propaganda usullari odamlarni davlat ramzlaridan bezdiradi degan xavotirda. Qahramon Quronboyev qariyb 30 yildan beri hokimiyat tizimida mas'ul lavozimlarni egallab kelmoqda. U 2018 yilda vodiylik kelin kuyovlarni to'y kortejidan tushirib, taksiga o'tkazib yuborgan ortidan tarmoq qahramoniga aylangandi.
Aslida voqea xuddi shu kelin kuyovlarimizni mashinasini chunki kelayotgan joyda ularni hurmatini joyiga qo'yib turib, ularga tushuntirib yo'lda davom etdim.
Quronboyev ziddiyatli taklifu tashabbuslar bilan chiqayotgan yagona mulozim emas. 2022 yil aprel oyida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov tashkilot va idoralar rahbarlari o'zini haqiqiy andijonlik deb bilgan barchani har kuni Andijon polkasi raqsiga tushishga chaqirgan. Yil iyun oyida esa Namangan viloyati faollari bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev korxona va tashkilotlarda shanba kunini ashulla kuni sifatida belgilashni taklif qilgandi.
Bilasizlarmi, madaniyat bilan yaqin bo'lgan insonni dunyo qarashi madaniyatli bo'ladi. Uni umri uzoq bo'ladi. Har bir katta korxonada ham mana 10 million investitsiya olib kelyapti. Lekin shu 10 million investitsiya olib kelganda bitta cholg'u ansambli qilsa bo'ladimi? Bitta maqom ansambli qilsa bo'ladimi? Shanba kuni ashilla ishlatgan kuni qilib qo'ygan o'sha yerda. Ashilla bilan uni sani ishingda 10 barobar baraka bo'ladi. Madaniyat bilan sani o'sha korxonangda 10 barobar yangi rejalarga kirishadi. Odamni chehrasida mehr paydo bo'ladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.